Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se edhe pse në disa provinca po vërejmë rënjen dhe ngritjen e statistikave në lidhje me pandeminë e koronavirusit, por në të gjitha ato provinca kemi arritur në procesin e kalimit të pikut të valës së katërt të përhapjes së pandemisë së koronavirusit. Edhe pse në këtë periudhë numri i personave të infektuar ishte më i lartë, mirë po numri i personave që humbën jetën ishte i barabartë me valën e tretë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, ditën e shtunë në mbledhjen e shtabit kombëtar të përballjes me pandeminë e koronavirusit, duke thënë se i gjatë javëve të kaluara u përballëm me valën e katërt të pandemisë së virusit korona, shtoi. Varianti anglez i virusit korona për fat të keq është më i zhvilluar dhe është bërë shumë i rrezikshëm. Edhe pse sipas raporteve në disa provinca po vërejmë rënjen dhe ngritjen e statistikave, mirë po në të shumtën e rasteve mund të themi se në të gjitha provincat kemi arritur pikën më të lartë dhe tani jemi duke e kaluar atë dhe shifrat po shkojnë drejt rënjes. Gjithashtu, presidenti iranian Zoti Rouhani theksoi, edhe pse numri i personave të infektuar gjatë kësaj vale ka qenë më i lartë, mirë po shifrat e personave të vdekur kanë qenë të barabarta me ato të valës së tretë të pandemisë dhe e gjitha kjo është falë punës së palodhshme të personelit mjekësor të Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka thënë se kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore varet nga vetë Washingtoni, sepse marrëveshja bërthamore ringjallet atëherë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin vendimet e duhura politike. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ka thënë në një intervistë me kanalin televiziv NBC News, e kanë bërë të qartë se kthimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore varet 100% nga vetë Amerika. Marrëveshja bërthamore mund të ringjallet vetëm nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin vendimet e duhura politike dhe të kenë kuptuar se bisedimet në lidhje me këtë marrëveshje kanë përfunduar në qershor të vitit 2015, atëherë kur Amerika e kanë nënshkruar këtë marrëveshje. Gjithashtu, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka reaguar ndaj akuzave të pabazat të Marokut në kuadër të ndihmës ndaj planeve të Amerikës dhe regjimit sionist në rajonin e Azisë Qendrore dhe i ka vlerësuar ato si deklarata kundër qarqeve besnike ndaj idealit të drejtë të Palestinës. Zoti Said Khatibzadeh, në reagim ndaj deklaratave të ministrit të jashtëm të Marokut të bëra në një linjë të drejtë për drejtë me antarët e lobit sionist në Amerikë, AIPAC, ka deklaruar: Shteti i Marokut, për shkak të paaftësisë së vet në zgjidhjen e çështjeve rajonale, duke mbështetur regjimin kriminal sionist, përsëri ka paraqitur akuzat të pavërteta e të pabaza ndaj Republikës Islamike të Iranit. Këto akuzat të pabaza të Marokut ndaj Iranit janë bërë në kuadër të ndihmës për planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit sionist në rajon, dhe kundër qarqeve besnike ndaj idealit të drejtë të Palestinës. Është për të ardhur keq që qeveria e Marokut, e cila aktualisht mban kryesin e Komitetit të Kotësit, në rrethanat kur bota islame më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për bashkim dhe unitet, është duke ndihmuar realizimin e qëllimeve të armiqve të Umedit Islam, duke u munduar të devijojë vëmendjen nga çështjet kryesore të botës islame që janë përballja kundër agresioneve ndaj Kocit të Shenjtë dhe mbrojtja e të drejtave të popullit të Palestinës, theksoi zoti Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Senatori amerikan Chris Murphy ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk fituan asgjë nga sanksionet e ish presidentit amerikan Donald Trump të vendosura kundër Iranit, kur administrata e tij braktisi marrëveshjen e rëndësishme bërthamore 3 vjet më parë. Natyrisht, kundështarët e Iranit do të thonë se qielli do të shembet nëse heqim të një nga sanksionet jo ekonomike të Trump ndaj Iranit si pjesë e hyrjes në marrëveshjen bërthamore, tha Chris Murphy, senatori demokrat i shtetit Connecticut. Por mos harroni, Amerika nuk fitoi asgjë nga sanksionet e Trumpit kundër Iranit, shtoi ky senator i njohur amerikan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, i cili ka pranuar se politikat e presionit maksimal të ish presidentit amerikan Donald Trump ndaj Iranit ka dështuar, u tha gazetarve në shtëpinë e bardhë se ai besonte se Irani po i afrohej seriozisht bisedimeve të Vjenës. Vlen theksohet se përfaqësuesit amerikan janë të pranishëm në bisedimet e Vjenës, por ata nuk lejohen të marrin pjesë drejt për drejt në këto bisedime, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më nënshkruese e marrëveshjes bërthamore, sepse ish presidenti amerikan Donald Trump e largoi Amerikën nga marrëveshja bërthamore në 18 maj të vitit 2018. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim pas shtimit të veprimeve armiqësore të regjimit okupator sionist kundër palestinezëve në Kocsin e Pushtuar. Agjencia e lajmeve Meher News njoftoi se zyra koordinuese e organizatës së Kombeve të Bashkuara në procesin e paqes në Lindjen e Mesme, në një mesazh në Twitter, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit në Kocsin e Pushtuar dhe në xhamin e Shenjtë Al-Aqsa. Zyra koordinuese e organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë mesazh ka shkruar: jemi të për të shqetësuar nga shtimi i tensioneve në Betul Mukades. Kërkojmë nga të gjitha palët që të sillen me përgjegjësi. Të gjithë duhet i respektojnë vendet e shenjta në qytetin e vjetër të Betul Mukadesit. Liderët politik dhe fetar duhet të ndërhyjnë në mënyrë urgjente për t'i dhënë fund kësaj situate alarmante. Sipas burimeve informative, mësohet se deri më tani, si pasoj e sulmeve të forcave ushtarake të regjimit sionist në Betul Mukades dhe kryesisht në xhamin e Shenjtë Al-Aqsa, janë plagosur mbi 205 palestinezë. Një antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit theksoi se forcat jemenase do të pezullojnë operacionet e tyre ushtarake hakmarrëse vetëm pasi Arabia Saudite dhe aleatët e saj t'i japin fund luftës së tyre shkatëruese dhe bllokadës së gjithanshme kundër Jemenit. Ndërsa ministrat e jashtëm të vendeve të grupit G7 në një komunikat të publikuar pas dy ditësh bisedimesh në Londër, dënuan sulmet e forcave të armatosura të Jemenit në Arabinë Saudite dhe operacionin e vazhdueshëm për të shliruar qytetin qendror të Jemenit Marib, ata mbyllën sytë ndaj agresionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, rrethimit dhe okupimit të Jemenit, shkruaj të shtunën Muhammed Al-Buhajti, antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, në një postim të botuar në faqen e tij në Twitter. Ai e denoncoi lëvizjen e grupit G7 si një hipokrizi ndërkombëtare. Kjo është arsyeja pse ne po vazhdojmë ofensiva tona kundër Arabisë Saudite dhe përpjekjet për shlirimin e territoreve të Jemenit, vuaj në dukje Muhammed Al-Buhajti. Ndërkohë, Muhammed Ali Al-Huthi, një tjetër antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, ka hedhur dyshime mbi deklaratat e fundit të princit të kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman se ai planifikon të gjejë një zgjidhje politike për konfliktin në Jemen, duke theksuar se veprimet dhe fjalët duhet të përputhen me njëra tjetrën nëse koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite është serioz në lidhje me paqen në Jemen. kreu i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus nxiti sërish sot vendet e pasura antarët të grupit G7 të japin përparësi absolute qasjes së barabartë të vaksinave, duke thënë se situata aktuale është e papranueshme. Gjëja më e rëndësishme që na duhet tani janë vaksinat, barazia e vaksinave, tha Tedros Adhanom Ghebreyesus në fund të konferencës së tij dyjavore për shtyp, pasi kujtoi se pandemia e koronavirusit vazhdon ende me rreth 100.000 vdekje çdo javë. Ne të gjithë e dim se çfarë duhet të bëhet për të rritur kapacitetin e prodhimit dhe kështu të rrisim mbulimin e imunizimit në të gjitha vendet e botës, theksoi kreu i organizatës botërore të shëndetësisë, para se të kujtonte se më shumë se 80% e të gjitha dozave të vaksinave kundër COVID-19 të administruara në botë ishin në vendet me të ardhurat të larta, ndërsa vendet me të ardhurat të ulta kishin vetëm 0.3% të vaksinave të menaxhuara në botë. Kjo është e papranueshme, ky lloj hendeku është i papranueshëm, jo vetëm sepse është çështje morali, por gjithashtu sepse nuk do të arrim të amposhtim virusin në një botë të ndarë, këmbgulli kreu i organizatës botërore të shëndetësisë. Tedros Adhanom Ghebreyesus paralajmëroi se vetëm vaksinat nuk ishin të mjaftueshme dhe se ishte absolutisht e nevojshme të vendoseshin masa shëndetësore si izolimi, gjurmimi, maskat, distancat sociale sa më shumë që të jetë e mundur. Mbetjet e raketës kineze që u lëshua në hapësirë javën e kaluar pritet të hynë në atmosferën e tokës pas mesnatës dhe orës 4:26 të mëngjesit të ditës së diel. Raketa Long March 5B-U2 u nis nga ishulli kinez Hainan më 29 prill dhe transportonte modulin Tianhe me furnizime për ekuipazhin kinez në stacionin hapsinor dhe objekti 18 tonësh është një nga më të mëdhenjtë në dekada që do të realizojë një hyrje të pakontrolluar në atmosferë. Në pamjet e filmuara mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës shihet raketa në rënje të lirë. Por Pekini zyrtar thotë se nuk ka rrezik dhe se copëzat mund të shpërbëhen në atmosferë, pa mbërritur kur në tokë. Ekspertët ndërkombëtar deklarojnë se mundësitë më të mëdha janë që pjesët e raketës do të bien në ujrat e oqeanit paqësor. Ne kemi llogaritur që ekziston një probabilitet prej 1 në 196.9 milion që ajo të bjerë brenda një kilometri kudo në tokë. Ju lutemi që ndroni të qetë dhe vazhdoni përpara, theksuan ekspertët. Shtimi i forcave kroate në kuadër të KFOR-it në Kosovë dhe paralajmërimi i ministrit të jashtëm kroat Gordan Grlić Radman për ngritjen e një kampi ushtarak në Kosovë për stabilitet të rajonit ka acaruar jo vetëm presidentin serb Aleksandar Vučić, por edhe liderin e radikalëve serb, kriminalin e luftës Vojislav Šešelj. Lideri i radikalve serb, Vojislav Šešelj, ka deklaruar për mediat serbe se kroatët po duan të ndërtojnë një bazë ushtarake në shtetin e rrem të Kosovës në mënyrë që t'u japin instruksione që serbëve në Kosovë t'u bëjnë atë që u kanë bërë serbëve në Republikën Serbska dhe në krajin të Kroacisë. Kroatët duhet të paralajmërohen se ajo që po bëjnë nuk është e ligjshme. Ushtarë legal në Kosovë, kur janë ndërkombëtarë, janë vetëm ata që dërgohen në kuadër të KFOR-it, kurse ata që shkojnë jashtë KFOR-it dhe që bëjnë një bazë të veçantë kroate, për neve kanë statusin e një skuadre banditësh, ka thënë Vojislav Šešelj. Mëtej a i ka kërcënuar edhe me sulm raketor nda një baze eventuale kroate në Kosovë. Letë mos habiten nëse një dit i gjuaj me raketa dhe shkatrojmë gjithçka atje, kurse ata që eventualisht do t'i zëmë robër, do t'i dënojmë si bandit me burgime të gjata, e drejta ndërkombëtare nuk i mbron ata, ka thënë Šešelj. A i tha se ushtarët kroat rrezikojnë kokën e tyre, prandaj më mirë të mos shkojnë në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Në këtë muaj të bekuar që është muaj i ripërsëritjes dhe zhvillimit të virtyteve morale dhe shpirtërore dhe karakteristikave të pëlqyera, ju besimtar musliman agjërues, duke duruar urin dhe etjen më shumë se çdo kohë tjetër, jeni afruar pranë fronit hyjnor. Në këtë muaj të bekuar që është muaj i ripërsëritjes dhe zhvillimit të virtyteve morale dhe shpirtërore dhe të karakteristikave të pëlqyera, ju besimtar musliman agjërues, duke duruar urin dhe etjen më shumë se çdo kohë tjetër, jeni afruar pranë fronit hyjnor. Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, përveç se mbajmë trupin të zbrazur nga lloje të ndryshme të ushqimit dhe pijes, duke u larguar nga mëkati, sidomos nga ato mëkate që burimi i tyre është gjuha e njeriut, ne mund ta shtojmë dëshirën dhe përmallimin ton për të zbatuar urdhrat e Zotit dhe për të manifestuar robërin ton para Zotit të madhëruar, ashtu si kurse që ngrënja e tepërt dhe të folurit të tepërt mund ta çojnë njeriun deri në shkallën më të ulët të jetës njerëzore. Edhe ngrënja e pakt dhe të folurit e pakt mund ta çojë njeriu në shkallën më të lartë të përkryerjes materiale dhe shpirtërore. Me fjalë të tjera, ashtu sikurse me mbajtjen e zbrazës të brendësisë së trupit nga ushqimi, shtohet më shumë dëshira për adhurim dhe manifestimin e robërisë së njeriu para Zotit, me vetëpërmbajtje në të folur, të menduarit e njeriu përgatitet më shumë për të pranuar njohuritë hyjnore. Në një hadith thuhet se kur profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në natën e 17 të muajit të bekuar të Ramazanit, shkoi në Mi'raj e pyeti Zotin e Madhëruar: "O Zot, me çfarë është fillimi i adhurimit?" Zoti i Madhëruar u përgjigj: "Me agjërim dhe heshtje." Pastaj tha: "O Ahmad, asnjë adhurim pra meje nuk është më i mirë dhe më i dashur se sa heshtja dhe agjërimi. Prandaj, nëse dikush agjeron, por nuk kujdeset për gjuhën e tij, është sikur se ai i cili qëndron për ta falur namazin, mirë po në të mos ketë lexuar Kur'anin. Natyrisht se qëllimi këtyre haditheve nuk është që ky, që njeriu, gjithnjë dhe në të gjitha rrethanat duhet të qëndrojë i heshtur dhe të mos flas asnjë fjalë me gjuhën e tij dhe të hesht edhe në kohën kur duhet të kërkojë të drejtën e tij dhe të drejtën e të tjerëve, dhe në kohën kur duhet të mbrojë veten, por qëllimi është të parandalohen fjalët e kota dhe të folurit e tepërt. Imam Xhafar Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Mjeti i shkatërimit dhe shpëtimit të njeriut është folurit dhe heshtja e tij." Prandaj, lum për atë i cili ka arritur sukses në njohjen e fjalës së mirë dhe fjalës së keqe dhe të jetë i informuar për dobit dhe efektet e pëlqyera të folurit të pakt dhe të heshtjes, për arsye se heshtja është prej moralit të profetëve të Zotit dhe moto e robërve të zgjedhur të Zotit. Nëse dikush e di vlerën dhe rëndësinë e fjalës, atëherë nuk flet pa vend dhe e bën heshtjen moto të vet. Ai i cili është i informuar për bukurinë e heshtjes dhe ta zotëroi në nivel të dur këtë çështje dhe të konsideroi heshtjen si besnike të arkës dhe të sekreteve të zemrës së vet, atëherë edhe fjalët dhe heshtja e një njeriu të tillë është adhurim dhe askush përveç Zotit nuk është i informuar për të vërtetën e këtij adhurimi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ashtu si zakonisht, në këtë pjesë të edicionit do të flasim për rregullat dhe dispozitat të agjërimit dhe në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth çështjes së obligimeve të dhënjes së ushqimit në kompensim të agjërimit. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me sasinë e ushqimit ose pagesës që duhet dhënë në kompensim të një dite të agjërimit të prishur. Sasia e ushqimit ose pagesës së prishjes me qëllim të një dite të agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit, që në terminologji quhet kefare, mund të përllogaritet në tre mënyra, të cilat do t'i shpjegojmë në vijim, dhe personi në bazë të kushteve që ka duhet të zgjedh njërën prej këtyre tre mënyrave. E para, lirimi një robi nga robëria, duke marë parasysh faktin se në periudhën aktuale, siç duket nuk ekziston robëria që mund të lirohet robi, atëherë personin që ka prishur agjërimin duhet të zgjidh njërën nga dy mënyrat e tjera. E dyta është agjërimi 60 ditve, e treta është durimi ushqimit për 60 persona të varfër. Në lidhje me sasinë e pagimit të kompensimit, nuk ka dallim se agjërimi është prishur me diçka të lejuar halal ose me diçka të ndaluar haram, edhe pse sipas kujdesit preferohet që në prishjen e agjërimit me diçka të ndaluar, personi duhet të paguajë kompensim të shumës, do të thotë dhe të agjërojë 2 muaj dhe të jap ushqim për 60 persona të tjerë. Në rast se personi që prish agjërimin nuk ka mundësi të bëjë asnjërën nga këto tre mënyra, atëherë duhet të jap ushqim për aq persona sa ai ka mundësi dhe kujdesi e kërkon që ai gjithashtu të pendohet me sinqeritet, dhe në rast se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi të jap ushqim për asnjë person të varfër, atëherë mjafton që vetëm të pendohet në mënyrë të sinqertë me zemër dhe ta shqiptojë pendimin me gojë duke thënë estaghfirullah. Personi që dëshiron të agjëroj 2 muaj për kompensimin e agjërimit të muajit të Ramazanit duhet të agjëroj një muaj të plot dhe të paktën një ditë të muajit të dytë të vazhdoj agjërimin pa ndërprerje, dhe pastaj në muajin e dytë e agjëron me ndërprerje dhe nuk krijon problem. Femra e cila dëshiron të agjëroj 2 muaj kompensim dhe gjatë agjërimit arrin në periudhën e menstruacioneve dhe të ngjajshme me to, pas përfundimit të asaj periudhe mund të vazhdoj agjërimin e ditëve të mbetura dhe nuk ka nevojë që ta nis nga fillimi.
Rabbana innana sami'na
Gjithashtu, dhënia e ushqimit për 60 persona të varfër mund të bëhet në dy mënyra, ose personi t'i ngop ata me ushqim të gatshëm, ose t'u jap atyre një sasi prej 750 gram grur, miell, oriz, bukë e të tjerë personave të varfër. Vlen të theksohet se personi i cili dëshiron në kompensim të agjërimit të dhuroj ushqim për 60 persona të varfër, nuk ka qasje në 60 persona të varfër, nuk mund t'i jap një personi pjesën e dy ose më shumë personave, por kërkohet që ushqimin ta shpërndaj për 60 persona në sasi të një racioni. Natyrisht që mund t'i jap pjesë për kalcë të antarëve të familjes së varfër një personi të asaj familje dhe ai pastaj t'u shpërndaj atyre. Në këtë pjesë të edicionit po përsërisim së bashku lutjet dhe duat e bukura të muajit të bekuar të Ramazanit gjatë këtyre netve dhe po i afrohemi netve të Kadrit. Ashtu si shtam edhe në edicionin e kaluar, koha e sakt e natës së Kadrit nuk dihet në mënyrë të qartë. Mirë po në bazë të shumë transmetimeve dihet në mënyrë të sigurt se nata e Kadrit ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit dhe si pas të gjitha gjasave është një prej netve 19, 21, 23 ose 27 e këti muaj. Muslimanët shiit theksojnë më shumë në natën e 23, ndërsa muslimanët sunit theksojnë më shumë në natën e 27 të muajit të Ramazanit. Muslimanët shiit në bazë të shembullit të imamëve Masum a.s. gjatë këtyre netve më tepër qëndrojnë zgjuar, duke kryer adhurime, duke lexuar Kur'anin e shenjtë dhe duke kënduar lutje e dua të ndryshme dhe duke kryer rituale të tjera. Goditja me shpatë në kokë dhe martirizimi i Imam Aliut a.s. në këto net i ka dhënë rëndësi edhe më të madhe këtyre netve në mesin e muslimanëve shiit. Prandaj, mbajtja e ceremonive të vajtimit dhe zis për martirizimin i Imam Aliut a.s. shoqërohet me ritualet për katse fetare të netve të Kadrit. Është transmetuar se profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Muaji i bekuar i Ramazanit ka ardhur në mesin tuaj dhe në këtë muaj është një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj dhe çdo kush që privohet nga mirësia e natës së Kadrit në realitet ka mbetur i privuar nga të gjitha të mirat, mirë pa askush nuk mbetet i privuar nga begatit dhe mirësit e natës së Kadrit, përveç atij i cili vet e ka privuar veten nga mirësit e kësaj nate. Sekreti lumturisë e njerëzve në natën e Kadrit është vepra e mirë e bërë me lirin dhe vullnetin e ti, e cila me mëshirën e Zotit ka gjetur begatin dhe shumë fishohet." Veprat e netve të Kadrit janë dy lloje. Njëri lloj janë veprat të cilat mund të kryen në të tre netët e lartë përmendura, ndërsa lloji tjetër janë veprat të cilat janë të veçanta për secilën nga këto tre netë. Sonte do të flasim për veprat e përbashkëta që kryen gjatë tre netëve të Kadrit. Prandaj, mos të harroni edhe neve në lutjet tuaja. Një prej këtyre veprave është pastrimi i plotit trupit, që më mirë është të bëhet në perëndim të diellit, në mënyrë që edhe namazi i acis të falet me atë pastrim të trupit. Gjatë këtyre netve, është porositur që të këndohet dua dhe lutje siç është duaja Gjushane Kabir, duaja Ifteta dhe duaja e Abu Hamze Themali. Gjithashtu në transmetime thuhet se kur të bëhet nata e Kadrit, thirrësi nga qielli i shtatë thirret me Zot të lartë duke thënë se Zoti ka falur secilin që ka ardhur ta vizitoj varrin e Husenit alayhis salam. Për të vizituar Imam Husenin alayhis salam mjafton që të hipni mbi çatin e shtëpisë, të drejtoheni në drejtim të Qerbelas, të vendosni dorën në zemër dhe tre herë të thoni: "Esselamu alejk ya Aba Abdullah." Një tjetër prej veprave që ka rëndësi për muslimanët shiit gjatë këtyre netve është ceremonia e vendosjes së Kur'anit të shenjtë mbi tokë dhe strehimi në Kur'anin e shenjtë. Mënyra e këtij rituali është kështu që Kur'anin e shenjtë e hapim, e vendosim para vetes dhe themi: "O Zot, për hir të librit të shpallur dhe për hir të asaj që ndodhet në të, për hir të emrit tënd të madh dhe emrave të tu më të bukur, për hir të ajeteve në të cilat na ke paralajmëruar ose na ke përgëzuar, të lutem që të më bësh mua nga ata që janë të liruar dhe të shpëtuar nga zjarri i ferrit. Pastaj, me njërën dorë e mbajmë Kur'anin mbi kokë dhe tjetrën dorë e ngrejmë për të lutur dhe e përbetojmë Zotin e madhëruar me këto fjalë, për hir të këtij Kur'ani dhe për hir të atij mbi të cilin e ke shpallur Kur'anin dhe për hir të drejtës që ti ke mbi ata që askush më mirë se ti nuk është i informuar për të drejtën tënde. O Zot, të përbetojmë ty në ekzistencën tënde dhe në Muhamedin sallallahu alaihi ve sellem dhe në Aliun alaihi salam dhe në Fatimen alaiha salam dhe në Hasanin dhe në Husseinin dhe në Ali bin Al Hussein dhe në Muhammed bin Ali dhe në Jafar bin Muhammed dhe në Musa bin Jafar dhe në Ali bin Musa dhe në Muhammed bin Ali dhe në Ali bin Muhammed dhe në Hasan ibn Ali dhe në imamin e kohës i cili është argumenti yt për robërit e tu. Më fal mëkatet e mia dhe më plotëso nevojat e mia. Pas kësaj duaje, për çfarë do lloj lutje dhe dëshire që keni, lutuni pranë Zotit dhe të shpresojmë që të na pranohen lutjet të gjithve.
Ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi ya jabirul ma'tufi يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف
يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Bahreini.
Allahu ya Allah.
Në këtë program, ne do të flasim mbi tradita dhe zakonet e Ramazanit në Bahrein. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Bahreini, i quajtur zyrtarisht mbretëria e Bahreinit, është një ishull në jug të gjirit persik, kryeqytetit të cilit është Manama dhe gjuhët zyrtare të cilave janë arabishtja dhe anglishtja. Arsyeja e emërtimit të Bahrenit është për shkak të ekzistencës së një liçeni në një pjesë të kësaj toke që është shumë i rëndësishëm. 70% e bahrenasve janë musliman. Muaj i shenjtë i Ramazanit në Bahrein, si një nga vendet në brigjet jugore të Gjirit Persik, ka një entuziazëm të veçantë dhe njerëzit e këtij vendi, ashtu si vendet të tjera islamike, i kryejnë njëkohësisht zakonet e veçanta të muajit të shenjtë të Ramazanit. Një nga zakonet më të rëndësishme të muajit të shenjtë të Ramazanit është muaj i festës hyjnore në Bahrein, është mbajtja e takimeve, vizitave dhe grumbullimeve gjatë natës, e cila në termin lokal quhet rabka dhe në të folurën lokale quhet rabga. Unë jam Zainab, unë jam një bahrenase e re që jetoj në Manama. Ashtu si bashkadetarët e mi, unë e mirëpres Ramazanin dhe kryej ritet dhe ceremonitë e tij. Tani do t'ju tregoj për rëndësinë e Ramazanit në vendin tim, në Bahrein. Bashkadetarët e mi marrin pjesë në tubimet e Ramazanit, të cilat mbahen në shtëpitë e pleqjve, fiseve dhe të afërmve, me iftar dhe me dark, ku përveç fëmijëve dhe të afërmve vijnë edhe njerëz të tjerë për të bërë nderimet e tyre dhe për të vizituar bashkësinë. Ajo që unë mendoj se është shumë e bukur mes njerëzve të Bahreinit është rëndësia e lutjeve të natës gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Nga nata e pare muajit të shenjtë të Ramazanit, është zakon që familja të mblidhet në shtëpinë një të afërmi pas iftarit dhe të qëndrojnë së bashku deri në agjim. Ata flasin dhe kthejnë vizitat. Pastaj, ata në mëngjes pas saharit kthehen në shtëpinë e tyre. Tregje të ndryshme gjatë muajit të Ramazanit vlojnë nga prania entuziaste klientëve që blejnë për tryezat e iftarit. Takimet e përbashkëta fetare janë të zakonshme në Bahrein në këtë muaj. Dënimi për prishjen e agjërimit në vendet publike në Bahrein është 3 muaj burg. Ceremonitë e Ramazanit nuk janë vetëm për të moshuarit. Fëmijët gjithashtu kanë ritualin e tyre të quajtur karkun. Në Bahrein, ashtu si në disa vende arabe si Omani dhe Kuwaiti, mbahen ceremonitë e quajtura karkaun. Fëmijët Bahreinas veshin veshin e tyre tradicionale, të quajtur daraa, në prag të Ramazanit. Daraa është një bluzë e gjerë dhe me mëngë të lira.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Më kujtohet ceremonia e karkaun nga fëmijëria ime. Kujtime shumë të lumtura janë regjistruar në mendjen time. Tani që jam e martuar dhe kam fëmijë, jam e etur që ashtu si një fëmijë të marr pjesë në këtë ceremoni. Unë jam shumë e interesuar që djali im, Muhammed Taha, ashtu si unë, të regjistroj kujtime të lumtura të fëmijërisë së tij në muajin Ramazan. Karkaun është një ceremoni tradicionale e recitimit të poezis nga fëmijët me rastin e mërritjes në muajin e shenjtë të Ramazanit, e cila kujton ardhin e muajit të Ramazanit me këngë dhe poezi dhe mirë pritet nga të moshuarit me dhurata, ëmbëlsira dhe fruta. Një zakon tjetër i yni në Bahrein është zakoni i thjesht dhe i ëmbël që fëmijët të marrin një luk dhe një tas dhe të trokasin në shtëpitë e fqinjve dhe të marrin diçka si dhuratë. Kjo ceremoni kryhet gjithashtu që nga mesi muaj Shaban dhe është një traditë e bukur dhe e lumtur. Ceremonia e rënjes së tasit me lugë ekziston edhe në Iran dhe ky zakon së bashku me disa zakone të tjera të bukura nga ne bahrenasit është trashëgimi e një kohe ku ne ishim pjesë e Iranit. Një traditë e kaheshme e Bahrenit është saharisti. Në këtë ceremoni saharistët, duke luajtur me daulle dhe vegla të tjera, zgjojnë muslimanët për të kaluar Saharin. Natën e mesit të muajit të shenjtë të Ramazanit e quajmë Monasefa. Monasefa do të thotë mesi i muajit të shenjtë të Ramazanit, i cili më së shumti kushtohet programit të saharistëve. Grat bahrenase gjithashtu kanë entuziazmin e tyre gjatë muajit të Ramazanit. Ato përgatisin ushqimet më të mira dhe tradicionale për iftar dhe sahar, të tilla si mamul. Mamul është një ëmbëlsirë arabe dhe në të vërtetë është një gurabije e mbushur me hurma. konsumimi hurmave është një nga ushqimet më të njohura në Bahrein. Fiku dhe farat si fistiqet dhe arrat përdoren gjithashtu për të mbushur mamulin. Mamuli piqet disa ditë para Fitr Bajramit dhe u shërbehet mysafirëve dhe familjarëve me kafe dhe çokoladë arabe. Në shtëpitë tona bahreinasit mund të nuhasin gatimin e mamulit gjatë iftareve të Ramazanit. Një tjetër nga ushqimet tona të preferuara është pilafi i shishëm i Bahreinit që quhet taman. Taman është ushqimi më i famshëm tradicional i Bahreinit. Ne gratë gjithashtu gjatë muajit të Ramazanit pjekim një ëmbëlsirë të veçantë të quajtur Harris. Në xhamit e Bahreinit, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, organizohen takime të veçanta me praninë e burrave dhe grave në mënyrë që të studiojnë çështjet e veçanta fetare të këtij muaji. Xhamit gjatë natës janë të mbushura me njerëz dhe me turma të mbledhura për të dëgjuar fjalimet e ligjëruesve fetar, lutjet dhe faljet. Komunitetet politike të Bahreinit ashtu duhet të përdorin netët e muajit të shenjtë të Ramazanit për të kryer programet e tyre dhe për të shprehur solidariteti dhe simpatinë e tyre me çështje të ndryshme, përfshirë çështjet politike, të cilat merren parasysh në këto net. Një nga më të rëndësishmet e këtyre programeve është mbajtja e një nate solidariteti me Gazan dhe kundërshtimi normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, gjatë së cilës forcit ngren çështjen e mbështetjes dhe të solidaritetit me popullin e shtypur të Gazas. Populli i Bahreinit ka organizuar marshin e ditës së kocit që nga viti i parë që Imam Khomeini rahmatullah alej shpalli ditën botërore të kocit dhe kjo ka vazhduar pa ndërprerje çdo vit. Në këtë ditë banderola instalohen në të gjithë Bahreinin me mbishkrimin Dita botërore e kocit, Dita e lëvizjes kundër djajve dhe Dita e unitetit të të gjithë muslimanëve dhe të shtypurve në tokë. Vendi im është një vend i bukur me ndërtesa të vjetra islamike. Xhamia ka një status dhe respekt të lartë në Bahrein. Si një vend islamik, Bahreini ka monumente historike unike dhe arkitektonike. Për shembull, Xhamia Al-Khamis është një nga pikat turistike islamike të Bahreinit. Kjo xhami ndodhet në provincën veriore të Bahreinit. Xhamia Al-Khamis është një nga ndërtesat më të vjetra islame në vendin tim. Historia e kësaj arkitekture islamike daton që nga shekulli i parë Hijri Kameri. Xhamia Fatah është një tjetër nga pikat më të njohura turistike të Bahreinit, e vendosur në kryeqytetin e Bahreinit, në Manama. Për atë u deshën plot 5 vjet për ta ndërtuar. Xhamia Fatah u hap zyrtarisht në vitin 1988. Kjo xhami është shumë afër pallatit mbretëror të Bahreinit, vend banimi i emirit të Bahreinit. Dita e lavdishme e Fitr Bajramit dhe zakonet e bahreinasve. Bahreinasit përgatiten të festojnë Fitr Bajramin në javën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, duke bler rroba të reja dhe duke pjekur ëmbëlsira. Fitr Bajrami konsiderohet si festa kryesore në Bahrein. Njerëzit e festojnë atë dhe kryejnë vizita tek njëri tjetri. Nga dita e 15 e muajit të shenjtë të Ramazanit, ne njerëzit blejmë rroba, arra dhe ëmbëlsira dhe tregu është i hapur deri në mesnatë. Të gjithë qarkullojnë dhe lëvizin. Në këtë kohë Bahreni ynë është më i bukur dhe më i gjallë se kur. Ne gratë, natën e fitër Bajramit vendosim hëna dhe në mëngjesin e Bajramit pas faljes e namazit shtrojmë tryeza dhe argëtojmë mysafirët tanë me ëmbëlsirat më të mira. Ëmbëlsirat tona tradicionale janë shumë të ndryshme, të tilla si balalit, gelatin, halva, karot, halv sheqeri, fara të kripura dhe një lloj fruti të thatë me emrin meta. Në tryezat tona, përveç ushqimeve speciale për Fitr Bajramin, kanë dhe një ushqime të cilin urojmë që të gjithë ata që urojnë Fitr Bajramin. Fitr Bajrami është një ditë e lavdishme. Të gjithë janë të buzëqeshur dhe nxitojnë për të kryer vizita tek njëri tjetri. Pas vizitës kryesore të të moshuarve dhe nënave, të gjithë shkojmë tek varret e të dashurve tan për të thënë lutje dhe për të uruar Fitr Bajramin. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.